muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Escuela Profesional de Transporte y Logística, ASETRANSPO, informa de nueva convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención y renovación, tacógrafos y tempos de conducción y descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión y ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986-44-3412. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Asetranspo, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte. É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De xullo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
55 edición da Festa do Carneiro Espeto en Moraña. Venga a Moraña e disfruta dun programa cheo de actividades e ledicia. Espectáculo circense, artesanía, festa da bicicleta, fútbol, carreiras, teatro, xogos, verbenas e o domingo o gran xantar popular do Carneiro Espeto. 26, 27 e 28 de xullo. Máis info en www.festadocarneiroespeto.com. Concello de Moraña.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
El Diario Oficial de Galicia ha publicado hoy la actualización de las retribuciones para el personal de la Administración, una subida salarial del 2% con efecto retroactivo. Es una forma de aplicar la subida y el pacto nacional entre el Gobierno central y los sindicatos. Esta subida salarial para los trabajadores públicos no va a beneficiar en la misma medida a las enfermeras y a los fisioterapeutas. Es lo que están denunciando desde el Sindicato de Enfermería SATSEM. Saludamos a Emma Rodríguez, secretaria provincial. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué no las enfermeras y los fisioterapeutas? ¿Por qué no están recibiendo esta subida, al igual que el resto de funcionarios? ¿Qué está pasando?
Lo que pasa es que nosotros el tipo de nómina que tenemos es muy específica, porque consta de unos complementos que son fijos y otros complementos que son variables, como puede ser, por ejemplo, el pago por noches o el pago por trabajar en festivos. Entonces, la subida sí que se aplica a los complementos fijos, pero a los complementos variables no. Y los complementos variables suelen suponer un tercio o más de nuestra nómina.
Uh-huh. Claro, por lo tanto, se quedan ustedes como una especie de limbo, claro.
Claro, porque esos complementos variables no se llegan a subir y no se suben durante muchísimo tiempo.
Esto pasará también con otros trabajadores públicos, también que estén con turnos, ¿no? Entiendo.
No es específicamente con turnos, es específicamente con estos complementos que son variables. Uh-huh. La turnicidad es un complemento fijo, pero el trabajar de noches, el trabajar en festivos, el hacer guardias localizadas, esos son complementos variables. Y esos no tienen ninguna aplicación de subida.
¿Esto cuánto puede suponer en el salario de una enfermera con respecto a otros trabajadores, que si se les aplica este 2%, esa subida del 2%?
A ver, no, si hablamos en cifras generales, el trabajar noches, festivos o hacer guardias puede suponer tranquilamente entre 300 y 500 euros al mes para nosotros. Uh-huh. Por eso digo que es tranquilamente un tercio o incluso más de nuestra nómina. Claro. Hay que tener en cuenta que por hora más o menos el cálculo está en 4,5 euros, 5 euros como mucho.
Uh-huh. Claro, es una suma considerable, por lo tanto.
Claro, sobre un 2% sobre 60 euros sí que nos supone. Y si haces 5 noches al mes, 6 noches al mes, al global sí que importa.
Quiero preguntarle también cómo va el verano, porque ustedes denunciaron, algo que también vienen denunciando los colectivos médicos y otros sindicatos, y que es la falta de profesionales en muchos servicios por las vacaciones de verano, que condicionan y mucho que se puedan cubrir todos los puestos, porque las plantillas están ya muy ajustadas. En la provincia de Pontevedra, no sé si está habiendo muchas incidencias, están cubriendo todas las plazas de enfermería.
Estamos igual que todos los años. Todos los años nos encontramos con los mismos problemas. Llega un momento que ciertos bloques de trabajo no son capaces de cubrirlos. Concretamente, en el área de Pontevedra, que es un poco la que más conozco yo, sé que quedan varios bloques sin cubrir. Llega un momento que estos bloques no se cubren y vamos a lo que sería la autocobertura. Cuestión de la gente que viene contratada a meterle más turnos, solicitar a la gente fija que haga turnos a mayores prescindiendo de sus libres, etcétera. Pero todos los años es lo mismo.
¿Dónde se están dando estas incidencias? ¿Más en primaria, más en hospital?
Sobre todo en hospital. Es donde más se nota, porque en atención primaria llega un momento que no se cubren directamente ciertas plazas de enfermera y lo que hacen es repartir esos pacientes entre el resto de enfermeras que quedan en el centro de salud.
Claro, lo nota menos el paciente, por lo tanto.
Lo nota menos el paciente, pero sí
el
que lo notamos.
El personal sigue notando, claro.
Porque tenemos muchísimo trabajo a mayores, un trabajo que no tendríamos en otra época del año.
Pues el verano está empezando. Veremos a ver cómo va evolucionando todo esto. Emma Rodríguez, secretaria provincial de SATSE, gracias por estar en Radio Voz.
Un saludo.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De suyo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
55 edición da Festa do Carneiro, Espeto en Moraña. Venga a Moraña e disfruta dun programa cheo de actividades e ledicia. Espectáculo circense, artesanía, festa da bicicleta, fútbol, carreiras, teatro, xogos, verbenas e o domingo o gran xantar popular do Carneiro o Espeto. 26, 27 e 28 de xullo. Máis info en www.festadocarneiroespeto.com. Concello de Moraña.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos Pontes.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Día negro, mejor dicho, fin de semana negro, el que hemos vivido en lo que tiene que ver con violencia machista. Se confirman 5 casos en 48 horas. Hablamos al principio del programa de 4. La investigación de la muerte de una mujer en Alicante eleva a 5 estos crímenes que han sucedido en Alicante, Buñol, Valencia, Sabadell, Barcelona, Salou, Tarragona y Madrid. Si se confirman todos ellos, 26 mujeres muertas en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas. Desde las administraciones públicas esta mañana ha mostrado su rechazo a esta situación y también, bueno, pues para reivindicar que tiene que cesar ya esta violencia contra las mujeres. Han salido a la calle hace unos minutos en el Ayuntamiento de Vigo, minuto de silencio, y también en la subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Se reunían a las 12 cargos nacionales y también cargos locales de la ciudad de Lérez, entre ellos el alcalde Miguel Ángel Fernández Lores, que hacía estas declaraciones a la prensa.
Bueno, a violencia machista non para, esa é a realidad. Máis que non parar, estáse incrementando. Creemos que hai que darle unha voltiña, non? A este tema, porque a pesar de todas as medidas, que obviamente temos que pensar que son insuficientes, non somos capaces de parar esta violencia machista, esta violencia vicaria, ademais, que afecta aos nenos tamén, e polo tanto as mulleres e toda a ciudadanía estamos con elas e queremos que se sintan arroupadas, e desde logo temos que entre todos buscar unha solución para resolver este problema, que non vaya menos sino que vaya máis, non? Polo tanto,
bueno, pues como les decíamos, minuto de silencio esta mañana en la subdelegación del Gobierno, también en el Ayuntamiento de Vigo, y mañana la Red de Mujeres Veciñas contra los Malos Tratos va a salir a la calle precisamente, bueno, pues para reivindicar que frenen ya, que se frenen ya estos asesinatos. Rosa Fontaíña, bo día.
Bo día.
¿Cómo va a ser o acto de mañana?
Bueno, pues o acto de mañana va a ser un acto más. Pero en vez de ser o último xoves de mes, como vimos desde hai 25 anos, pusímolo a facer mañán porque queremos xa poñerlle voz a todas estas mulleres que foron asesinadas últimamente, a todas, non? E que a cifra é espeluznante. Hai unha cantidade de mulleres asesinadas no que vai de ano superior, moi superior aos anos anteriores. Entón, que está pasando? Que está pasando? O que está pasando é que falamos sempre, hai que poñer máis recursos, hai que estar máis aí, hai que cambiar cousas, pero non se fai nada. Non se fai nada. Entonces, como non se fai nada, queremos que de unha vez por todas as administracións, os responsables políticos, se senten con nós, que falemos do que está pasando realmente, porque estamos atendendo diariamente un montón de mulleres. Só a rede de mulleres. En Vigo estamos atendendo máis de 40 mulleres a semana. Máis de 40 a semana. Entonces, estamos pois moi 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 enfadadas, moi dolidas, porque non dan chegado estas axudas necesarias para poder manter o servicio, non están chegando esta solidariedade por parte de moitos políticos, sobre todo dos que están mandando, dirixen e saben teñen a posibilidade de facer as achegas suficientes e de poñer máis servicios. E de que estamos, de verdade, estamos moi cansas de que saia moitas veces nos medios, non tiña denuncia. Vamos a ver, en primeiro lugar, se baixan as denuncias, hai que estar máis alerta. Por que baixan as denuncias? Por que non se fai un estudio riguroso e como facemos nós na rede? A ver, por que as mulleres non denuncian máis? Porque os resultados son nefastos. Porque os resultados son horribles, desde os xulgados, desde as valoracións do Imelga, desde... Se están facendo uns informes que están perxudicando sempre as mulleres. Entón, as mulleres, pois, non teñen ganas de denunciar. Cando din que baixan as denuncias, é por eso. Necesitamos que as forzas de seguridade poñan tamén máis policías que estén ao servicio das mulleres. Non temos queixas da policía, porque a policía realmente a que está traballando, pero é totalmente insuficiente. E entonces non imos a decir tampouco que si as mulleres teñen máis vixiancia non van a ser asesinadas ninguna, pero penso que menos.
Rosa,
entonces, non queremos palabras, sí. Queremos feitos, é o que queremos.
É unha cuestión de concienciación ou unha cuestión de orzamento?
Mira, estamos falando sempre de concienciación, é unha cuestión de responsabilidade e humanidade. Responsabilidade, sobre todo. Humanidade, pensar que están sendo asesinadas personas, mulleres, nenos e nenas, e que é unha cuestión de responsabilidade política. E a cidadanía, sabemos como funciona ahora mismo. Pois que cada un mira por sí e mira para outro lado. E se venen as vacacións e a playa, entonces é ruína. Pero o que sí necesitamos é o compromiso político. Que isto ten que cambiar. Non podemos estar toda a vida cando van 1.300 mulleres. Bueno, esas as que din as administracións ou o goberno. Nós temos moitísimas máis. E seguimos. Outra máis, un minuto de silencio, falamos, e que facemos? Se nós estamos aí con un sacrificio tremendo todos os días, vendo que podemos facer por esta muller, mira que sentencia máis horrible, mira que esta nena ou este neno ten que ir gritando co maltratador todos os fins de semana, ou mesmo a custodia compartida, se está aplicando a alienación parental, cando é ilegal, se está facendo todo o contrario do que hai que facer para evitar os asesinatos das mulleres, nenos e nenas. Sobre todo nos xulgados.
Hai moitas queixas neste ámbito, Rosa. Claro, aí supoño que tamén é unha cuestión de, seguramente, de máis medios, pero tamén de máis sensibilidade ou de máis formación específica, non? Porque é verdade que dende o traballo que se está facendo dende os colectivos, pero tamén dende os centros dos propios concellos, dos centros de información á muller, se apunta tamén ao ámbito xudicial. Que está pasando aí?
Que está pasando aí? Pois que non é obligatorio. É o que está pasando aí. Entonces, pois chega un xuiz ou unha xuiza de violencia ou de outro xulgado, pode ser do civil, do penal, onde hai que tomar outro tipo de medidas tamén, e non ten formación en xénero ninguna, intención tampouco. Es decir, que se lle dá a posibilidade. Mira, nós desde a rede lle estamos ofrecendo a xudicatura, lle estamos ofrecendo con psicólogos clínicas, con xente que leva traballando moitos anos con nós, para darlles gratuitos, sin ter que nin desplazarse da cidade nin nada, pois tampouco. Es decir, non hai interés ningún, mentre isto non sexa obligatorio. E hai outra cousa, por onde pasan as mulleres tamén ten que ser obligatorio e outro tipo de formación. Se non ten conciencia a persona, se non empatiza, se non ten conciencia da problemática, pois a muller xa está perdida, porque os informes que van ao xulgado pois valen moito para a hora de sacar unha sentencia, entendes?
A que se refire, pues, Rosa, tampoco... cando fala de por donde pasa a muller, a que se refire? ¿Técnicos pues, de outros departamentos?
Por donde pase, por outros departamentos de traballo social, por donde pase polas valoracións que fai o Imelga, que son horrorosos, que parece que aí hai un machismo rancio que é tremendo, e entonces... Claro, cando a muller chega ao xulgado, os xueces, cando moitas veces de protestas, xa directamente, e dice tal, bueno, xulgamos polo que aportan, ou polo que Pero tampouco é así, se están aí é para resolver problemas, non é para creálos. E moitas veces os crean porque se está aplicando a alienación parental nos xulgados. Eu non digo que non haya algún suez ou suiz que teña conciencia, pero a maioría se ve que non, se ve que non. Que non podemos seguir obligando os nenos e nenas a chorar os fins de semana, a patalear, a facerse pis encima, como nos ten pasado a nós. Es que eso non se pode permitir. Hai un delincuente, é un delincuente, señores. Non se lle pode deixar ir os nenos nin as nenas. Pero para os hijos é bueno, sí, señora, para usted tamén. Pero cando un rapaz ou unha rapaza, mira, que están batendo na nai, insultando a todos os días, é un neno ou unha nena maltratada directamente. Directamente. Entonces, es que, a ver, non hai por onde collerlo. Non hai por onde collerlo. Eu creo que hai 20 anos, eu polo menos tiña máis satisfacción con todo hai 20 anos do que agora. Entonces se fala, claro, que se hai dinero, tampouco é verdad. Tampouco é verdad. Se o hai, é para moitas cousas, porque mira que hai cartos, Mira que hai cartos. Pero non son para eso, Non son para eso.
Rosa, nos convoca mañá desde a Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos, mañá, ás 7 da tarde, non? No Museo Marco para...
As oito estaremos ali, ás 8, pois facendo acto de presencia, falando polas que non poden falar, porque xa lle sacaron a palabra, e demandando sempre o mesmo, porque eu creo que imos a cumplir 26 anos, e creo que temos a mesma historia sempre. Recursos, señores, formación e recursos, obligatoria formación na xudicatura e en todos os eidos por donde ten que pasar unha muller. Non é sacar unha oposición, ocupar un posto, e xa está. Non, eso non sirve para este tema. Cando se trata de vidas polo medio, non sirve. Entonces, hai que tomar outras medidas. E hai nas. E sabéndolo, pero non hai interés, eso está.
Bueno,
é o que pasa.
Pois, dende logo que algo está fallando, e eso, bueno, pois non fai falta ser expertos para sabelo, sino solamente ir eses datos que dicía Rosa, eses datos de asesinadas, e ese dato que tamén acaba de contar no principio de entrevista, 40 mulleres atendidas solamente en Vigo cada semana, con causas relacionadas coa violencia machista. Son cifras alarmantes.
E cada día máis, E claro, moitos non queren denunciar. Nós non podemos decirle a unha muller denuncia, porque nós non nos imos a facer cargo logo desa sentencia, que non temos opción a ela. Pero necesitamos que os políticos e as políticas se reúnan con nós, falemos seriamente do tema, estemos en contacto, tomemos medidas xuntas, nós podemos aportar moito, fixamos estudos que non interesaron a nadie. A nadie, quero decir, das administracións, vamos. E a poucos máis. Entonces, temos solicitado a xuntanza co director xeral da Xunta de Galicia, porque agora non hai secretaría, será a igualdade na Xunta. Bueno, pois nós solicitamos con este señor, cando entrou xa, estamos esperando que nos contesten, que nos digan que sí, que vamos a ter reunión, e con outros moitos políticos, que tamén esperamos moitísimo para que nos de unha reunión. Que pasa? Que por encima se protesta sin descastigada. A nós tamén nos castigan. Non castigan só as mulleres. Castigan a nós tamén. E entonces, pois bueno, pero que sepan que nos van a ter en frente.
Bueno, pois dende logo que unha loita tema, que hai que seguir dando. Con moitísima forza. Porque, por desgraza, claro, o obxectivo non está ni moitísimo menos acadado, non? E, ademais, é unha cousa moi preocupante, que non se acaba de avanzar o suficiente, non? Non se acaba de avanzar o suficiente porque as cifras siguen sendo absolutamente alarmantes. E aí podemos poñer todos os calificativos, porque realmente, bueno, pois hai cousas coas que non nos podemos poñer de perfil, non? Así que, bueno, Rosa Fontaíña, nos quedamos con esa convocatoria para mañá ás 8 da tarde no Museo Marco, para seguir denunciando que fan falta recursos, formación e, sobre todo, que se avalíe o sistema en profundidade para que non siga sucedendo o que está acontecendo agora e, sobre todo, como dicimos, con tantísimas mulleres que están pasando por ese calvario, algunhas delas asesinadas, como ven de acontecer esta fin de semana. Rosa, moito ánimo.
Moitas gracias a vos, como sempre. Estamos en contacto.
Unha aperta.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De suyo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzáiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
Cuenta atrás para el arranque del Festival ICFEM, ese festival transfronterizo de música de raíz, arrancará este próximo miércoles 17 con la actuación de Salvador Sobral, al que estamos escuchando, que saldrá al escenario con Marco Mezquida, con el concierto Cosa de Dois. A partir de ahí, bueno, pues una programación de lujo que bueno, pues se va a dejar sentir tanto en el lado gallego de la raya como en el portugués, este festival transfronterizo entre Tui y Valença, que es una delicia para los amantes de la música.
Tempos mortos morrem em sonhos, saltos. se preseguir andar eu.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
A Escola Profesional de Transporte e Loxística, ASETRANSPO, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986 44 34 12. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Asetranspo, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Escoitando agora a Salvador Sobral, que vai a participar no IFEN a partir deste vindeiro mércores, e seguimos no territorio transfronterizo neste cultivo da cultura común da raia e desa cultura que se enriquece continuamente, non, por la permeabilidade dos dous territorios. Seguimos falando desta cuestión porque imos a falarles unha vez máis de Ponte nas Ondas, que este proxecto de sobra coñecido que, bueno, pois leva dende 1995 traballando por fomentar que os alumnos manteñan esa cultura transfronteiriza, esa cultura galaico-portuguesa, e que fagan ademais, bueno, pois dende o mellor medio para facelo, que son os micrófonos e a radio. Santiago Veloso, moi boas.
Hola, moi boas.
Veñen de estar vostedes na UNESCO como un exemplo de boas prácticas. Bueno, pois é verdade que a UNESCO xa tiña recoñecido este proxecto, pero agora digamos que se converten vostedes tamén en guías para outros proxectos.
Efectivamente, a verdade é que estamos felices porque que a UNESCO escollese o exemplo do modelo Ponte nas Ondas, non, para facer unha especie de guía para futuras candidaturas multinacionais, que o puxese ademais como referente das boas prácticas, non, de boas experiencias de salvaguarda de elementos multinacionais así centrados nas comunidades de portadores, como di a UNESCO, pois para nós é unha satisfacción enorme, claro, tendo en conta que foi unha reunión interna, digamos, de onde esteaban máis de 150 países, pois estamos muy contentos.
Como lle afectou o proxecto e como lle beneficiou, bueno, pois o feito de ter conseguido este recoñecemento, igual me fallan as cifras, hai 2 anos, Santiago, hai máis.
Sí, 2 anos.
Hai 2 anos. Sí. Como lle ten beneficiado o proxecto, non sei se isto, bueno, pois está mudando algunhas cousas ou alo menos permitindo chegar máis aló.
Efectivamente, unha das consecuencias xa foi esta, é dicir, que a UNESCO escollese precisamente para unha sesión, digamos, máis técnica ou máis científica sobre as propostas multinacionais, o exemplo de Ponte nas Ondas, cando nas boas prácticas, no rexistro de boas prácticas, hai inscritas candidaturas de todo o mundo, non? Que escollese precisamente a de Ponte nas Ondas, nos pensamos que é unha consecuencia un pouco de, primeiro, de sermos xa tamén unha ONG que está acreditada pola UNESCO para o Patrimonio Cultural Inmaterial, non? Que, nese sentido, somos a única entidade en Galicia acreditada pola UNESCO para o Patrimonio Inmaterial. E tamén, obviamente, pois tivo unha proxección importante do modelo Ponte nas Ondas, non?
Uh-huh. Bueno, vostedes levan máis de 20 anos, non? Facendo que os chavales se acheguen ás ondas, se acheguen á radio, que, bueno, pues recollan ese patrimonio cultural, que o reproduzan tamén, que o fagan vivo, nun momento, ademais, no que, bueno, pues se están perdendo continuamente falantes entre os máis novos, non? E eu non sei que leccións podemos aprender do seu proxecto neste eido, que, sen dúbida, é importante, porque unha lingua que perde falantes é unha lingua que está condenada a extinción.
Nós pensamos que dándolle voz en toda a dimensión desa palabra, non, dándolle voz aos alumnos e ás alumnas, non, desde os centros educativos, pois é unha forma de transmitir o idioma, non? É dicir, se os alumnos cando fan un programa de radio, pois utilizan o galego, pero ademais de utilizar o idioma, utilizan todo o que ven co idioma, é dicir, utilizan as cantigas, utilizan as lendas, utilizan os refráns, utilizan os contos, os chistes, é dicir, todo ese patrimonio inmaterial que ven co idioma, pois é unha forma de transmisión asegurada para o futuro, quero dicir, é unha forma de gañar falantes. E despois hai a componente educativa, evidentemente, non, de mellorar a competencia do alumnado na expresión, na dicción, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Van cumprir dentro dentro dun aniño, xa 30 bueno, anos, sí. Non, Santiago? Supoño que 2025 vai a ser unha data moi especial.
Niso estamos, en facer un 30 aniversario, pois, por todo alto, non? É dicir, queremos que, bueno, que Ponte nas Ondas pois se visibilicen tamén na sociedade, que saia das aulas, non? E que a radio e o patrimonio feita polos máis pequenos pois teña máis visibilidade no próximo ano, non? Estamos preparando así actividades e xa as adiantaremos,
bueno, pois,
en breve.
Estaremos moi pendientes de todo ese traballo que están facendo, porque ademais non nos cansamos de dicilo, que é importantísimo. Se cultiva a lingua, pero se cultiva tamén o amor dos chavales e dos rapaces pola radio, non? Así que, bueno, pois temos que agradecerlle moitísimo os que traballamos neste medio todo eso que están facendo, toda esa labor tan importantísima que fan dende Ponte nas Ondas. Santiago Veloso, noraboa por este novo recoñecemento da UNESCO, e bueno, pois quedamos pendientes de calquera novidade e de toda esa programación que van a poñer en marcha con motivo do 30 aniversario da iniciativa.
Moitas gracias a vos por darlle voz. Unha aperta.
para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De suyo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
55 edición da Festa do Carneiro, Espeto en Moraña. Venga Moraña e disfruta dun programa cheo de actividades e ledicia. Espectáculo circense, artesanía, festa da bicicleta, fútbol, carreiras, teatro, xogos, verbenas e o domingo o gran xantar popular do Carneiro o Espeto. 26, 27 e 28 de xullo. Máis info en www.festadocarneiroespeto.com. Concello de Moraña.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Actualizamos contenidos para contarles que los trabajadores del Servicio de Jardines del Ayuntamiento de Vigo empiezan hoy una huelga indefinida. Se ha manifestado esta mañana frente a las instalaciones del Concello en Praza do Rei para protestar por la negativa de la empresa que los contrata a pactar una subida salarial acorde al IPC. Lo llevan negociando varias semanas y no ha habido acuerdo en lo que tiene que ver con esta subida que los trabajadores reclaman y que la empresa concesionaria ha rechazado, así que los trabajadores han decidido concentrarse a las puertas del ayuntamiento. Lo han hecho esta mañana acompañados de pitos y petardos. Más de medio centenar de personas se han manifestado en este primer día de huelga de la concesionaria municipal de Parques y Jardines, una huelga que arranca hoy y de la que estaremos pendientes para ver cómo evoluciona esta negociación, si es que se retomara la negociación para llevar a cabo una subida del IPC que reclaman los trabajadores y a la que la empresa se niega. En cualquier caso, lo que tenemos en estos momentos y que nos va a afectar a todos es esa huelga indefinida de los trabajadores del Servicio de Jardines que han convocado una movilización a la espera de mejorar sus condiciones laborales. Vamos a hablar ahora con Antón Bouzas.
La voz de los invisibles, con Antón Bouzas.
Antón Bouzas, Dios Ninguens, muy boas.
Buenos días.
Hola, Antón, muy boas. Este vindeiro xoves, día 18, os ninguéns ten convocado unha concentración na rúa privada moderna con Urzaiz. Antón, é verdade que a reivindicación da vivenda, bueno, pois é unha cuestión que se leva moito tempo reclamando, que é importantísima, porque non nos cansamos de dicir que Vigo ten a vivenda en alugueiro máis cara de toda Galicia, 10 euros metro cadrado alugueiro mensual, bueno, pois nunha cidade que condena moitas familias con recursos limitados ou con baixos recursos a non atopar un fogar ni siquera cando as administracións funcionan como avalistas destas persoas pola escasez da vivenda disponible. E por fin as administracións públicas, Antón, están recoñecendo abertamente o problema. O Concello de Vigo se ten manifestado respecto nos últimos meses. Incluso foi un asunto que estuvo na reunión entre Abel Caballero e Alfonso Rueda, pero é verdade que aínda non se convocou esa comisión de traballo conxunto e de momento pois o que temos son anuncios de vivenda en Navia, de vivenda que se vai a construir, pero que a lo menos tardará 2 anos en estar lista. E mentres tanto, sigue habendo un problema para todos os cidadáns, pero especialmente para os da urbanización privada moderna, non acaban de resolver a súa situación, Antón.
Pois sí, é un pequeno número de persoas, en concreto 9 persoas, que viven en 6 pisos desta rúa, que levan moitos anos pelexando por continuar vivindo aí, porque nesa rúa quixeron, ou no pasado quixeron facer unhas torres ali, unhas viviendas, aí salía un solar moi grande para facer dando salida a un saiz a unhos edificios moi altos, non? Sí. Hubo un pequeno número de personas que viven ali que incluso cando eran nenos, ahora son personas pues, bastante maiores, querían seguir mantendo ese barrio. Ahora en estos momentos aí hai 37 pisos baleiros. Eles conseguiron coa súa loita, levando o xulgado a Sareb, que haya unha sentencia favorable á veciñanza de que a Sareb ten que reparar, reformar todos esos pisos. Pisos que, si a Xunta de Galicia, nin o Concello de Vigo, en definitiva, ninguna administración os reclama a Sareb, a Sareb fará o que está facendo con todos os pisos que teñen, reformalos, poñelos a venta, ou en precio aluguer, precio mercado. Esta veciñanza, nos os apoyamos ao 100%, que queren que esos pisos sean vivendas sociales de emerxencia social, porque as cousas que están pasando nesta cidade, en outras, pero bueno, nos estamos aquí en Vigo, son demasiado graves para que se siga con esta pasividade. Si o Concello, a Xunta de Galicia, non fan ese consorcio de vivendas e negocian e presionan a Sareb para que poña a súa disposición esas vivendas que son tamén propiedades administracións, tendo en conta o acordo que tuvo o Goberno Central ca Sareb, de que unha parte moi importante das vivendas que teñen en propiedad que deben de convertirse en vivendas de carácter social. Pero para eso, as administracións local e autonómicas teñen que ter vontade, conciencia, empatía que as personas que están vivindo en situacións de pobreza severa para aliviar esta situación. Vemos que non se avanza.
Antón, pois, dende logo que sí, que seguimos agardando novas no que ten que ver con ese consorcio, co traballo conxunto por parte das dúas administracións por un tema que é urxente. É verdade que, que cada administración pola súa banda ten sacado algunha medida, o Concello, unha liña de axudas para propietarios que poñan pisos en vacíos en alugueiro, por suposto, anual, non vacacional, e, por outra banda, a Xunta de Galicia que está traballando na construcción de vivenda, pero non en vivenda social, non, sino en vivenda de promoción pública, que é outra cousa diferente, que vivenda que digamos que entraría no mercado e non tanto vivenda social, que é o que está reclamando para estes colectivos que teñen un difícil acceso a un teito Y bueno, pues sobra decir que un teito é imprescindible, sin eso non podemos vivir, non? Por lo tanto, un asunto urxente, moi importante, que bueno, pues agardamos que non porque estemos no verán se estea pospoñendo e que haxa novedades ao respecto dun traballo contundente e conxunto por parte das principais administracións públicas na cidade de Vigo, por suposto que son o Concello e a Xunta. Moitísimas grazas, Antón. Recordamos, polo tanto, esta movilización este vindeiro xoves, non? Precisamente frente a esas vivendas.
Sí, sí, as 11 da mañán, ali estaremos para ver si empuxamos das administracións en conseguir estes obxectivos.
Antón Bouzas, grazas, unha aperta grande.
Moitas gracias a vos.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De suyo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, Alegría de Vivir.
Non me case miña nae.
A Escola Profesional de Transporte e Logística, ASETRANSPO, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986 44 34 12. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Asetranspo, máis de 45 anos formando profesionais do transporte.
Teño o plan perfecto para este verán.
Déixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Porque ya no te hago falta. Si yo ya lo siento, que no quieres más de mí. No hace falta que me enseñes los dientes. Si ya no te hace gracia y no quieres más de mi corazón.
Mañana se ponen a la venta las entradas para ver a Senra en Castrelos. Debutan en el escenario vigués el 25 de julio. Y ha puesto un post en redes sociales en el que dice literalmente, abro comillas, dice Senra, mañana salen las entradas para el auditorio de Castrelos. Literalmente, nací y me crié en el barrio de Castrelos, a 4 minutos del auditorio. Bajaba al parque a jugar y a ver los conciertos desde que no sabía ni caminar. Supongo lo que imagináis lo que significa para mí este show.
No hace falta ya que me lo cuentes, si yo ya lo siento, que no quieres más de mí. No hace falta que me enseñes los dientes, si ya no te hace gracia y no quieres más de mí. Corazón. Y ya te me esquivas la mirada, que ya no te importa nada, no ves que voy
a... Eso mañana, pero hoy, desde esta madrugada, hay fans de Luis Fonsi apostados en Castrelos para hacerse con una entrada para el concierto que tendrá lugar el próximo martes 23 de julio. El puertorriqueño que está de gira y que va a recalar en Vigo. Las entradas por internet en el turno de mañana se agotaron en cuestión de 4 minutos y a partir de las 4 de la tarde, nueva tanda, 500 entradas online y otras 2.000 presenciales que se venden en las taquillas de Castrelos, un máximo de 4 entradas por persona.
Yeah, yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta, sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta, prendiendo fuego en el suelo, dando estrellas en el cielo, y te diré lo que quiero. Si tú te quedas conmigo, volando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor y guerrero. Daré Calypso, 1, 2, 3 Calypso, Antipop Calypso, 1, 2, 3 Calypso, te daré.
Con la música del puertorriqueño les decimos hasta mañana, esperamos que pasen una buena tarde, disfruten, mañana les esperamos a partir de las 12.
Venga, no sé ti, pero I swear I'm falling. Daddy, daddy, I know that you want it. Don't wanna fight cause I love what we dancing.
1, 2, 3, está buena. Con un poquito de cerrón en tu boca, no tan poquito.
que te vuelva loca. Esa vida la tuya no se equivoca.
Un, dos, tres, está buena.
Anyway, at the midday, you know I tip the top. Top down, all in your town, we live it top. Still got an attitude and I don't give a what. Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up. We the things that come, y'all I get take off. Then my move slow, so they done just let us. You know we never lie, pull up to the front, but we coming through the back.
Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo, dando estrella en el cielo. Si tú te quedas conmigo,
Radio Voz.